Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er i dag fredag den 18. september. I denne uge er vi dykket ned i historien om det danske softwareselskab Unity, der er på vej på børsen i USA. Og så har vi set på både de høje bilafgifter og danskernes forstadsdrømme. Men først skal du lytte med, når journalist Nikolaj Rostrup fortæller, hvordan kinesiske investorer køber op i stor stil blandt de europæiske virksomheder, og ikke mindst også har fået appetit på danske selskaber. Her er ugens historie. Kinesiske investorer får foden indenfor i flere og flere danske virksomheder. Ifølge en kortlægning, som Finans har gennemført, der har investorer med base i Kina og Hongkong i dag ejerandel i mere end 360 danske virksomheder. Og det er især teknologivirksomhederne, som kineserne har kastet deres sultne blikke på. Det fortæller Nikolaj Rostrup, journalist her på Finans.
Ja, og vores kortlægning den viser, at det er lidt over en fjerdedel af de danske virksomheder, som kineserne har ejerandel i, som er teknologivirksomheder.
Velkommen til Toplinjen. Nikolaj, kineserne de har fået appetit på danske virksomheder, især teknologivirksomheder. Hvad er den umiddelbare årsag til, at kineserne nu køber op?
Altså, der er flere sådan megastrømninger, som kan forklare det. Altså, dels er der en del kinesiske virksomheder, som står med en stor vækststrategi. De har måske fat i et eller andet område, men har en plan om, at de skal vokse meget. Og det vil sige, at de kan ikke bare vokse ved egen kraft. De er også afhængige af, at de kan komme ud og købe noget ny teknologi til sig. Og der kigger de altså overalt i verden efter virksomheder, som ligesom kan supplere det, de sidder med i forvejen. Det er ren business, og den anden store sådan megatendens, hvis man skal tage det lidt mere op på lidt højere sådan strategisk plan, sådan rent politisk, og det er jo også det, vi sådan prøver at sætte fokus på i nogle af de artikler, vi laver, så handler det om, altså, at Kina også har rent politisk en plan om at skulle være verdens ledende nation inden for nogle bestemte teknologier. Og det vil sige, at man fra det politiske systems side i Kina aktivt støtter kinesiske virksomheder, der går ud og køber op i nogle bestemte teknologier. Det kan for eksempel være kunstig intelligens, det kan være robotter, det kan være automatisering, det kan være, der er en lang række teknologier, som de ligesom har udpeget. Og det vil sige, at der er både et business push, men der er også et mere sådan politisk tryk på at få nogle af de her opkøb i hus.
Ja, fordi nu taler vi jo bare kinesiske investorer, men det er jo lidt et fluffy begreb. Altså, ved vi, hvem de her investorer er, og ved vi også, hvordan de er forbundet til den kinesiske stat?
Nej, altså det er et super godt spørgsmål, fordi det vi kan se, vi har fået lavet en kortlægning over, hvem er det, der har, hvilke kineser eller hvilke mennesker eller virksomheder, som er bosat i Hongkong eller Kina, har ejerandel i danske virksomheder. Og det er umiddelbart meget svært at se, om den kinesiske stat er involveret eller ej. Altså der står typisk en person eller en virksomhed, og så kan man ikke rigtig se, hvad der er på den anden side. Så det kan ofte være en privat person, der i sidste ende ligesom er hovedaktionæren i det her foretagende, som har den andel i den danske virksomhed. Men det man så også ved, det er, at i Kina er der altså varierende grader af tætte relationer til det politiske styre. Altså for eksempel var vi med på et seminar for nylig, hvor en professor fortalte om, at der selv i private virksomheder er sådan hvor vi fra danske virksomheder kender, at der er ligesom en direktion, og så er der en bestyrelse ovenpå, som repræsenterer aktionærerne. Så kan der altså i kinesiske virksomheder godt være flere lag af bestyrelser, så at sige, hvor at i de øverste lag, der sidder der repræsentanter, som mere eller mindre direkte, eller måske indirekte, men i hvert fald repræsenterer det politiske styre. Så sagt på en anden måde, vi må antage, at det kan være svært at få nogle ting igennem, hvis ikke det sådan nogenlunde flugter med det politiske styre i Kina er interesseret i.
Hvis man ser på mængden af kinesiske investeringer i Europa og også Danmark, så falder den jo rent faktisk. Hmm. I 2016 så investerede kineserne for 37 milliarder euro cirka, og i 2019 sidste år, der var det 11,5. Herhjemme, der var det 2,2 milliarder kroner i 16 og lige knap 1 milliard sidste år. Mm. Så hvorfor er det egentlig, vi skal være bekymret for de kinesiske investorers indtog i vores virksomheder?
Ja, men det er igen et super godt spørgsmål. Man kan sige, det med, at investeringerne falder, når vi spørger folk om det, så lyder forklaringen altså, at det hænger lidt sammen med den økonomiske vækst i Kina. Altså, det er et land, som er vokset ekstremt meget over de sidste 20 år, og lige de senere år, de vokser stadig meget, men mindre, end de har gjort før. Og det er sådan en, det er i hvert fald den hovedforklaring, vi får på, at investeringsniveauet er faldet. Hvorfor skal man være bekymret for det? Jamen, det er også et godt spørgsmål, om man skal det eller ej. Man kan sige, at der er nogle virksomheder, hvor at man bare er glad for at få pengene ind. Men den bekymring, der rejses, det er, at Kina går ind og køber vigtig teknologi i Europa, i Danmark for eksempel, og tager den med hjem til Kina og kan skalere den op i kæmpe størrelse, og så kan den dybest set smadre de virksomheder i Europa, som ellers havde tænkt sig, at det var noget, de skulle leve af. Men man er også, altså der er også en grundlæggende nervøsitet over for eksempel robotter, altså som vi er rigtig gode til robotter i Danmark for eksempel. Hvis al den know-how og viden, vi har, lige pludselig kommer på kinesiske hænder, det vil man være rigtig ked af, fordi at det er jo så nogle kompetencer, som at de forsvinder ud af landet.
Nikolaj, en af de danske virksomheder, som har fået kinesiske investorer med ombord, det er brændselscelleproducenten Blue World Technologies. Og der fortæller direktør Anders Korsgaard, at de er glade for at få de her kinesiske investorer med ombord, fordi der simpelthen ikke er nogen europæere eller andre, der er villige til at investere i dem. Er det ikke bare en god solstrålehistorie?
Jo, altså det er det jo på rigtig mange måder, og det er ikke den eneste historie, vi har hørt om. Altså i den genre, man mangler kapital, hvem er villig til at lave de her penge? Det er der så nogle kinesiske investorer, fordi de måske har nogle af de incitamenter i ryggen, som vi talte om før. Og det er jo dybest set bare en god historie, og man kan sige, hvorfor skulle vi være mere bekymrede, end hvis det for eksempel er en amerikansk eller britisk investor, der går ind og smider de penge. Det, der bare hører med til historien, det er, at det kinesiske styre er anderledes skruet sammen, end vi kender det i vores del af verden. Man har et andet forhold til datafortrolighed, man har et andet forhold til patenter, man har et andet forhold til sådan demokratiske rettigheder. Og det vil sige, den bekymring, der ligesom rejses, det er at sige, man får tit noget med i den pakke der med de kinesiske investorer, som man måske ikke helt er interesseret i at få med. Men det er klart nok, det må ligesom også blive den enkelte case, der må være afgørende for, om det er en god eller en dårlig sag. Men der er ingen tvivl om, at netop som du er inde på europæisk plan, er det jo også en bekymring lige nu, altså om der er nogle faremomenter i det. Og altså den lovgivning, du henviser til, den bliver jo nu suppleret også af noget, der direkte skal screene for, om der er kinesisk statsstøtte i nogle af de her opkøb.
Det hele startede i en kælder på Nørrebro i København tilbage i 2001. Her sad tre iværksættere og ville udvikle computerspil, men i stedet der endte de med at bygge software, der gjorde det nemt for alle at skabe den næste spilsucces. Sådan lyder historien om Unity Technologies, der gik fra at være en lille dansk startup til at blive en markedsledende global gigant. Og nu er Unity på vej på børsen i USA og går efter en værdi på op til 70 milliarder kroner, eller omkring 20 gange omsætningen.
Jamen, timingen er rigtig god. Investorerne er helt vilde med softwareselskaber og Unity. Selvom det er en rigtig stor succes, så brænder de stadigvæk penge af. Jeg har brug for at rejse penge.
Det fortæller Kasper Brøndgaard, der er journalist her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans.
Unity Technologies laver en softwareudviklingsplatform til spilindustrien. Det startede egentlig bare med, at vi skulle bygge et godt produkt. Vi arbejdede rigtig, rigtig hårdt. Vi boede i sådan et kontorfællesskab, og så var der en virksomhed, der aldrig fucking gik hjem. Og det var bare absolut døgndrift, ikke? Og det var så Unity.
I det her klip, der hørte vi David Helgerson, der var blandt stifterne af Unity. Kasper, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvilket selskab er Unity egentlig?
Jo, altså det er et selskab, der blev stiftet for snart 20 år siden af tre unge fyre på Nørrebro i København. Og ideen var egentlig fra starten, at man ville, eller de her unge fyre, de ville lave deres eget computerspil. I stedet for så endte de så med at lave den software, som har gjort, at rigtig mange andre kan lave computerspil, og i dag der sidder de jo på noget, der ligner 50% af markedet. Og det har så vist sig, at det egentlig er en noget mere attraktiv forretningsmodel, fordi de jo nærmest bliver en form for royalty på computerspil, og det er bare et marked i sindssygt høj vækst.
Og for lige at få et begreb om Unity's størrelse, så kan jeg fortælle, at for deres prospekter fremgår det, at der hver måned i 2019 blev downloadet 3 milliarder apps, som er udviklet med Unity software. Og det står også ligeledes, at Unity sidder på mere end 50% af markedet for mobil og PC og konsolspil, så det er jo en gigant inden for det her område. Altså, Unity blev stiftet herhjemme, men er i dag et amerikansk selskab og har hovedsæde i San Francisco. Og det er ikke den eneste danske tech-succes, der rykker til USA. Hvorfor flytter selskaberne?
Jamen, en blanding af talentjagt og kapitaljagt. Altså, der er mange flere selskaber og personer i sagens natur, der har lavet den her øvelse i USA. Især på den amerikanske vestkyst jo, omkring Silicon Valley. Hvor man har taget et forholdsvis lille selskab, og så vokset til noget rigtig stort. Så den ene grund er, at det er måske nemmere at få fat i de rigtige folk. Den anden er, at det er, altså i mange år har været svært at rejse penge til de her selskaber herhjemme. Både egenkapital, altså i form af eksempelvis kapitalfonde, der køber ind og køber en klump aktier. Du kan heller ikke få fat i bankfinansiering til sådan nogle selskaber herhjemme.
Ja, og nu vil Unity så børsnoteres i, som sagt, i USA. Og hvorfor vælger Unity at gå efter en børsnotering her? Hvorfor ikke hjemme i Danmark? Er markedet for lille herhjemme simpelthen?
Jamen altså, for det første, så er det jo et amerikansk selskab i dag, og for det andet, så er investorerne i USA bare meget mere vant til de her selskaber, og har en enorm høj appetit på dem, så det betyder bare, at værdiansættelserne er meget, meget høje, og det betyder så, at det bliver billigt for selskaberne at rejse penge på den her måde.
Kasper, i en af de artikler, du har skrevet om det her, der kunne du fortælle, at børsindberetningen, der fremgår det, at Unity vil sælge op til 28 millioner aktier til mellem 34 og 42 dollars stykket. Og det kan altså indbringe Unity op til 1,2 milliarder dollars. Forventer man, at det vil blive en populær aktie for investorerne?
Altså, det er jo enormt svært at sige, hvad der kommer til at ske med en aktie, fordi det afhænger selvfølgelig af prisen, men der er ikke nogen tvivl om, at et selskab som Unity er i sagens natur ekstremt attraktivt blandt investorerne, og måske især i de her tider. Altså, jeg tror, Nasdaq er stedet næsten 20% i år, fordi mange af de her selskaber bare buller afsted, på trods af covid-19, og nogle er egentlig accelereret. Og det betyder, at de her selskaber, de handler ikke på indtjening, de handler på omsætningen, og Unity vokser kraftigt og har en meget, meget dominerende position på et marked, som også vokser kraftigt. Så på den måde har selskabet alle mulige, hvad skal man sige, egenskaber, der gør, at det godt kunne blive ret populært.
De her tre stifter, som stiftede det hjemme i København, altså hvor stor en gevinst er der hen for dem på den her børsnotering?
De her tre stifter, der er ikke nogen af dem, der har manglet noget de sidste mange år, men det er klart, nu går de pludselig fra at have nogle illikvide aktier til at have nogle likvide aktier, der handles på børsen, og nu må vi jo se, hvor Unity kommer til at handle hen, men altså to af stifterne står jo i dag som ejer 4-8% af selskabet. Hvis Unity går på børsen i sådan i det høje spænd af den værdiansættelse, der har været ude, så de her to stifter, de er jo gode for henholdsvis knap 3 og 6 milliarder kroner.
Og så lige her til sidst, og det er så lidt en spot om, du får lov til at lege med, men kan man sige noget om, hvad den her børsnotering kommer til at betyde for Unity i fremtiden?
Det betyder, at det bliver muligt for Unity at rejse kapital, som selskabet kommer til at bruge for i en periode fremover også, altså alt efter hvor aggressivt man vil forfølge sådan en vækstdagsorden. Jeg tror, for brugerne, altså ikke man se nogle af de steder på, der er forskellige online forer, hvor deres Unity's brugere, debatterer software osv. Der kan måske være en bekymring om, at nu kommer selskabet på børsen. Bliver man så mere kvartalsfokuseret, glemmer man lidt brugerne, altså kommer man til at hæve priserne for meget. Men det må vi selvfølgelig se.
Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder vores biler. Sådan har skåltalerne lyttet fra skiftende regeringer gennem de seneste år. Men hvordan vi skal nå dertil, det blev vi lidt klogere på den forgangne uge. Her præsenterede den såkaldte elbilskommission med den tidligere DONG-chef Anders Eldrup i spidsen, nemlig en række konkrete bud på, hvordan den danske bilpark frem mod 2030 kan blive grønnere. Men hvis den grønne elbilrevolution skal lykkes, ja, så kræver det et fundamentalt opgør med den måde, vi har skruet bilafgifterne sammen på. Det mener Sten Rosenbach, der er chefredaktør her på Finans.
Fremtidens bilafgiftssystem skal satse meget mere på klima og meget mindre have fokus på, hvor meget proveny staten får ind på det. Og det er politikerne nødt til at forholde sig til.
Velkommen til Toplinjen. Sten, hvis politikernes ønske om flere elbiler i 2030 skal lykkes, så er det også et spørgsmål om, hvem der skal samle regningen op. Og det har fået dig til at skrive en spydig kommentar om, at hvis det her skal lykkes, så kræver det et opgør med den måde, som bilafgifterne er skruet sammen på i dag. Og det går faktisk så langt, at du kalder det nuværende afgiftssystem for perverst. Vil du ikke lige starte med at uddybe den pointe? Hvorfor er det perverst?
Jo, det kan jeg godt uddybe. Perverst er jo et mærkeligt ord at bruge i den sammenhæng, men det er også et stærkt ord, og derfor synes jeg egentlig, at det passer meget godt til dette her, for der er brug for stærke ord. Altså, det er i sig selv, efter min opfattelse, helt skævt, når afgifterne på en vare er langt højere end varens egentlige pris. Så er der et eller andet offentligt indgreb i et frit marked, som bliver for voldsomt. Læg der til, at når jeg kalder det pervers, ligger det meget i, jeg mener, unormalt, anormalt, meget ud af trit med omverdenen. Og det er de danske elafgifter. Det ligner jo ikke noget, man har nogle andre steder i Europa. Og derfor mener jeg helt klart, at man bør kigge på at få det harmoniseret, sådan at der kommer et europæisk bilmarked også for elbiler. Og man siger, nu kalder vi det elbiler her. Og det er, vi er klar over, at der er noget, der hedder brintbiler, der er noget, der hedder hybridbiler. Vi kalder det elbiler for nemheds skyld, fordi det er en lille bitte smule bøvlet at stå og sige lav emissionsbiler, hver gang man skal adressere det emne.
Inden vi går videre, så skal vi lige have noget fakta på plads for at forstå præmissen for, hvorfor vi overhovedet diskuterer det her med elbiler. Det er jo fordi, at i dag der står personbiler for ca. 13% af Danmarks årlige CO2-udledning. Og det skal selvfølgelig ses i sammenhæng med den ambition, man fra politisk side har om, at man vil reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 1990-niveauet. Og i 2050, ja, der skal Danmark være helt klimaneutralt. Men Sten, i din klumme, der slår du på trummen for et nyt afgiftssystem, der i højere grad skal belønne privatbilismen. Hvorfor er det så strengt nødvendigt?
Det er fordi, uden en gulerod går det ikke. Altså man kan sige, indtil videre har vi set nogle rabatter på de afgifter, der er kommet ud. Altså rabatter på elbiler. Og har det rykket noget? Ja, altså hvis man kører rundt på gaderne her omkring hovedstaden, så ser det ud som om, det har rykket noget, fordi der er en del Tesla'er rundt omkring. Og det handler jo dels om, at indkomstniveauet er til at købe en Tesla her. Og så handler det også om, at afstandene måske ikke er så store, så det er noget nemmere at køre i elbil her, end det er i stort set hele resten af Danmark, hvor elbilerne er meget få. Og der vil jeg sige, at det handler jo i høj grad om, at hvis vi skal have flere elbiler ude på vejene, så kræver det ligesom, at man har et incitament i hele landet til at købe en elbil i stedet for en bil med en forbrændingsmotor. Og det bliver dyrt. Det kan man lige så godt indstille sig på.
Ja, fordi du kommer jo også lidt ind på, hvordan sådan et nyt afgiftssystem det kan skrue sammen. Hvis du fik lov til at designe det nye bilafgiftssystem, hvordan skulle det så se ud?
Jeg vil meget nødt have den opgave at designe det nye bilafgiftssystem. Det tror jeg ikke ville være godt for Danmark, for det tror jeg, vi skal have mere kompetente folk end mig til at gøre. Men det er jo klart, at man må kigge lidt ud i verden og lade sig inspirere af, hvad der findes rundt omkring. Og når jeg taler om, at der skal være en gulerod for at få det her til at lykkes, så mener jeg en gulerod for både dem, der laver og sælger bilerne, og dem, der køber bilerne. Og der argumenterer jeg lidt for, at man på europæisk plan, for det er nødt til at være europæisk det her, går ind og kigger på, hvordan kan vi belønne bilproducenterne for at omlægge en større del af deres produktion og deres salg til grønne biler. Altså ikke farven grøn, men lavemissionsbiler. Og det mener jeg sagtens, man kan bruge afgiftssystemet til, for eksempel ved at indføre nogle progressive rabatter for de virksomheder, der er i stand til at omstille deres produktion mest muligt til klimarigtige biler. Det mener jeg ikke kan være særlig svært. Man har blandt andet i Californien noget, der minder om det, hvor man får sådan nogle såkaldte credits, altså man får noget rabat på at sælge flest elbiler eller flest lavemissionsbiler, og noget af det samme kunne man gøre her. Jeg taler egentlig ikke for, at man skulle lave sådan nogle kvoter, man kan handle med, som man har gjort på energiområdet i øvrigt. Erfaringerne med det er jo ikke entydigt positive. Men jeg er sikker på, at man i fællesskab europæisk kan lave et system, der virker, og hvis vi får bilproducenternes gulerod til virkelig at være noget, der virker, så vil det også smitte af på forbrugerne, fordi jeg tror, det er få forbrugere, der har noget imod elbiler som sådan. Der er bare nogle praktiske problemer forbundet med det, som man ikke må undervurdere.
I dag der indbringer det, man kalder bilrelaterede afgifter, staten 40-45 milliarder kroner om året. Hvis man lægger hele det her afgiftssystem om, så vil det jo med stor sandsynlighed slå et stort hul i statskassen. Hvem skal betale den regning?
Jamen som nævnt, det bliver dyrt. Samfundet skal betale. Samfundet er os alle sammen. Modsat hvad man ofte hører i debatten, så er det ikke kun samfundets skyld, men samfundet er os. Så vi skal betale. Erhvervslivet kommer til at betale noget, forbrugerne kommer til at betale noget, og ja, bilindustrien kommer også til at betale noget. Accel Futures, en tænketank, har tidligere regnet sig frem til, at hvis man skulle nå 1 million elbiler i 2030, så ville det koste et proveny på mellem 10 og 15 millioner kroner, milliarder kroner, undskyld, i deres optik. Og det er jo så knap hver tredje provenykrone, der forsvinder der. Så det kommer til at koste penge. De penge skal man finde på en eller anden måde. Det kan man gøre ved at lægge afgifter på andre ting. Man kan gøre det ved at lægge afgifter på, hvor meget biler forurener. Man kan gøre det ved at lægge afgifter på, hvor meget man anvender bilen og dermed slider på vores veje. Man kan gøre det ved ikke nødvendigvis kun at satse på at få flere penge ind i statskassen. Man kan også gøre det ved at kigge på en af verdens allerstørste offentlige sektorer. Behøver den være så stor? Er der noget, vi kan spare rundt omkring? Det har vi ikke nødvendigvis traditionelt været særlig gode til at gøre i Danmark, men det her er jo en oplagt mulighed til at tage det emne op igen, fordi det handler grundlæggende om et paradigmeskift, hvor bilafgifter kommer til at handle mere om klima og mindre om proveny. Og det er man nødt til at lægge til grund. Det nytter ikke noget, hver gang man sætter en kommission til at kigge på noget, så er forudsætningen, at man får de samme penge i statskassen, så der kommer der ingen bevægelse i det.
Et rækkehus med en lille have langt væk fra stenbroen. Eller en villa nær skov og strand, langt fra fortovscaféer og trafiklarm. Coronakrisen har gjort et hus i forstederne eller de mellemstore byer langt mere eftertragtet. Det viser en ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videnscenter, der siden 2010 hvert kvartal er gået ud og spurgt 1000 danskere om deres forventninger til boligmarkedet.
Corona har gjort det tydeligt for de fleste, at de mange fællesområder i store byer som parker og havnebade ikke bare er sådan fuldt tilgængelige for alle på en gang. Det kan også ligefrem lukkes af politiet. Og de fleste vil jo gerne ud, når det er sommer, så derfor så virker det meget attraktivt for de fleste at få adgang til deres egen have, også selvom det bare er et lille frimærke.
Det fortæller finansredaktør Claus Iversen. Velkommen til Finanses podcast, Toplinjen. Claus, du har set nærmere på den her nye undersøgelse fra Boligøkonomisk Videnscenter. Hvad er det, den viser?
Den viser først og fremmest, at 2/3 af danskerne forventer, at balancen mellem by og land vil blive forrykket som følge af coronakrisen. Der er simpelthen flere danskere, som i dag forventer, at epidemien vil få dem til at efterspørge et hus i højere grad end en lejlighed i en storby. Og det vil jo selvfølgelig først og fremmest gavne de områder, som ligger sådan uden for de store byer, altså forsteder og mindre byer, der grænser op til storbyerne.
Ja, og bare lige for at rise nogle tal op for den her undersøgelse, så viser den, at 38% de mener, at storbyernes forsteder vil blive mere eftertragtet som følge af coronakrisen, og 40% de mener også, at små og mellemstore byer uden for de store byer, København, Aarhus og Aalborg, jamen, de vil også blive mere eftertragtet. Men hvorfor er det, at man gerne vil rykke ud af byen? Du var lidt inde på det i starten også. Altså, hvorfor er det så slemt at sidde i en lejlighed i København?
Det kan være lidt trist, når det er varmt, og man så jo ikke må benytte de parker, som måske ligger tæt på ens lejlighed. Og så er der også bare et udbredt ønske om at få tag over eget hoved og have sin egen have, hvor børnene kan løbe ud og lege.
Nu er det jo coronakrisen, der ligesom har sat skub i danskernes lyst til at rykke ud af byerne. Men tror man på, at det er en udvikling, der vil fortsætte?
Det er svært at svare entydigt på. Der er simpelthen for mange variable eller usikre variable til at svare entydigt ja eller nej. Men det vi ved, det er, at corona har overbevist de fleste, og meget vigtigt i den her sammenhæng, også arbejdsgivere, om at det faktisk godt kan lade sig gøre at arbejde hjemmefra. Det kan godt lade sig gøre at holde møder derhjemme, og træffe nogle tunge beslutninger derhjemme, og eksekvere handle hjemmefra simpelthen. Og det er klart, det gør det væsentligt nemmere at arbejde hjemme, og det betyder så også, at det kan være mindre problematisk at bosætte sig et stykke vej fra sin arbejdsplads. Mange er jo allerede nu begyndt at arbejde 1, 2 eller 3 dage om ugen derhjemme. Det, der så måske kan trække i den anden retning, det er, at vi aner simpelthen ikke noget om, hvorvidt den her grønne udvikling, man gerne vil fremme, også på transportområdet, om det vil gøre det væsentligt dyrere at transportere sig selv fra ens hjem til arbejdspladsen. Fordi hvis det bliver tilfældet, så trækker det så i retning af at bo tættere på arbejdspladsen, som ofte ligger inde i byerne.
Da coronakrisen den ramte Danmark, der var der jo mange derude at sige, altså mange boligøkonomer derude at sige, at det her vil også ramme boligmarkedet. Den udvikling har vi egentlig ikke rigtig set. Tværtimod, så tror jeg, der er mange, der overrasker over, hvor stærkt boligmarkedet viser sig at være. Kan man sige noget om, hvad den her udvikling fremadrettet kommer til at betyde for boligpriserne?
Ud fra en klassisk alt andet lige betragtning, så vil det jo have en positiv effekt på priserne i de områder, som danskerne tilsyneladende betragter som værende mere attraktiv efter coronakrisen. Og det er altså forsteder og mindre byer i nærheden af de store byer. Det er jo så ikke nødvendigvis ensbetydende med, at priserne vil falde i, lad os sige, Storkøbenhavn eller i København. fordi der er stadigvæk så ufattelig mange mennesker, især unge studerende, som gerne vil flytte til de større uddannelsesbyer. Så der vil efterspørgselen formentlig blive ved med at være på et relativt højt niveau. Det nye er så, at det er blevet væsentligt mere attraktivt at bosætte sig i et hus i nærheden af de store byer, hvor man så har sin egen lille have.
Det var de historier, vi har valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din lyd. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalist Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kelit og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og selvfølgelig fortælle dine kollegaer og venner og familie om os. Hvis du har kommentar, ris eller roser programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.